La pandemia periodo de la jaroj 2020 2021 signifis katastrofon por la polaj muzeoj kaj aliaj kulturinstitucioj. Notendas, ke la nombro de muzeaj institucioj financataj el la ŝtata buĝeto signife kreskis. Se antaŭ 7 jaroj temis pri 32 muzeaj centroj, nun en la tuta Pollando estas 62. En 2019 vizitis ilin 40 milionoj da personoj. La aplikitaj COVID-rilataj limigoj draste malkreskigis la vizitfrekventecon. Tamen en la nuna jaro la kulturministerio prognozas signifan pliboniĝon de la situacio. La aktualaj esploroj pri la vizitfrekventeco en la muzeoj dum 3 monatoj ja tion elmontras. Rekordulo estas la Nacia Muzeo en Varsovio, en kiu kompare al 2019 la nombro de vizitoj kreskis je eĉ 300%. Sendube, influas tion inter alie la lernejanaj ekskursoj, kiuj kadre de la programo Ekkonu Pollandon vizitas diversaj regionojn, inkluzive de ĝiaj muzeoj kaj kulturcentroj. Ne ĉiuj muzeoj notas tamen similajn rezultojn. Unuavice temas pri tiuj polaj institucioj, kiuj antaŭe ĝuis grandan interesiĝon flanke de eksterlandaj turistoj, kies kvanto pro la milito en Ukrainio signife malkreskis.